Balik lagi di podcast narasi episode yang ke-8 bersama saya Lewis. Kita akan membicarakan berbagai hal dan membahas ya sesuatu. Tapi terlebih ini adalah sekedar wadah saya sebagai untuk berlatih dalam bernarasi. Karena ada satu hal yang ingin saya persiapkan dan saya membutuhkan wadah dalam berlatih bernarasi untuk bisa nantinya mendapatkan hal tersebut. Jadi 2 minggu ini, by the way, podcast ini sedikit agak ngaret karena ada banyak kesibukan dan kemarin juga sempat cuti beberapa hari untuk melihat satu festival musik, yaitu We The Fest 2019 ya. Itu festival yang sangat sangat energetik sih kalau bisa dibilang. Karena juga penontonnya adalah kebanyakan orang-orang muda. Dan mereka, setiap orang itu punya statement fashion yang sangat unik dan penuh dengan percaya diri juga. Jadi ya, bisa orang apa, saya yang kayak datang sendirian itu juga bisa, you know, like merasakan energi, atmosfer energi yang sangat seru sih menurut saya. Ya, saya datang ke tempat itu sebenarnya saya ngambil tiket 3 hari, tapi saya ngambil di hari Jumat, saya datang sendiri untuk melihat beberapa band. Di hari Sabtu saya nggak bisa datang sama sekali, dan hari Minggu saya datang bersama teman. Jadi untuk saya sendiri yang udah umur ya terbilang ya udah nggak muda lagi lah, juga nggak tahu banyak soal band-band yang main juga di With The Fest, karena mungkin kebanyakan band-band yang main juga adalah band-band yang ini ya, untuk para kaum-kaum ya anak-anak SMA dan kuliah lah. Mungkin yang saya tahu cuma 20%, kayak semacam Sore, The Adams, Eleven Kinds masih masuk lah, Warpaint cuma beberapa lagu, Joji, Kurosuke juga bagus, tapi saya juga baru ngikutin sih. Jadi yang sebenarnya yang pengen saya lihat itu penampilan dari The Adams saja, dan satu lagi Fish ya. Fish itu menurut saya kayak satu band yang ikut resah juga, sama keresahan yang dia rasakan, sama juga dengan mungkin kebanyakan kita. Kalau didengar di beberapa wawancara, beberapa lagu mereka itu memang berdasarkan dari keresahan-keresahan yang ada gitu, kemudian dijadiin lirik dan musik sama vokalisnya Baskara Putra. Ngomong soal With The Fest lagi nih, venue-nya juga bagus sih menurut saya. Ada 4 panggung dengan beberapa booth-booth kecil yang bisa kamu nikmatin kalau misalnya lagi nggak ada artis yang pengen kamu lihat. Jadi kayak ya festival musik seperti biasanya lah di kota besar ya, dengan banyak musik. Jadi kayak ada jadwal rundown-nya, schedule, tinggal dipilih musisi-musisi mana aja yang ingin dilihat. Saya pribadi ngejarnya cuman di Adams saja, band di Adams, karena ada satu lagu yang menarik sih menurut saya di album barunya di Adams, terplus, yaitu Timur. Menurut saya juga lagu Timur ini adalah satu-satunya lagu yang cukup easy listening ya, di album barunya, dari segi chord yang simple dan lirik yang ringan menurut saya. Tapi di balik lagu Timur ini, di balik liriknya ini ada kayak semacamnya, semacam bisa dibilang mood booster ya untuk beberapa orang. Apalagi kalau dilihat di Adams ini kan satu band lama yang dulu tuh pendengarnya mungkin orang-orang yang kuliah atau SMA mendengarkan lagu The Adams, kemudian sampai sekarang mungkin orang-orang fans-fansnya itu adalah orang yang udah nikah atau mungkin punya anak mungkin. Nah, menariknya itu di album barunya ini, apalagi ya, dia nggak merubah genre musiknya, tetap menurut saya pada umumnya itu tetap menjaga kekhasan The Adams yang dimana melodi gitar tuh ngikutin nada vokal dan gitu sebaliknya. Dan yang paling menarik di apalagi di lagu The Timur ini, ya menurut saya tuh mengenai seseorang yang dengan hanya mendengar namanya saja, kita itu bisa kayak mendapat kekuatan lagi gitu. Dan menurut saya tuh jenis satu-satunya nama yang bisa membangkitkan semangat seseorang untuk bisa melihat bekerja lebih baik lagi atau melihat masa depan, ya nama anak kita sendiri gitu. Jadi yang kayak The Adams kayaknya bukan tujuan utamanya bukan untuk mencari penggemar baru, tapi menjaga penggemar lamanya tetap relate ke mereka. Ya paling nggak itu opini pribadi aja. Kayak tentang mengenai seseorang yang sungguh sangat berharga, yang ingin yang bisa menjadi penyemangat kita lagi menjalani ya susahnya hidup lah ya. Bisa jadi kayak ya nama anak kita atau mungkin orang tua kita sebagai penyemangat hidup. Dan yang menariknya itu semua itu dibungkus di dalam satu buah chord yang sederhana sih tapi kuat, dan ada satu part yang menjadi favorit saya di bagian apa sih istilahnya kalau di dalam musik, ketika ada kelar ref dan kemudian ada prelude, jadi kayak satu buah fase musik aja gitu, nggak ada vokal. Bagian si vokalisnya cuma menyanyikan nada dari semua struktur lagunya, bagian itu sih yang menurut saya favorit, dan kayaknya saya harus lihat bagian itu secara live karena kayaknya itu bagian yang paling susah. Jadi menarik aja gitu gimana sih cara ngebawain bagian part itu di live-nya mereka. Itu satu hal yang ingin saya bicarakan mengenai With The Fest. Selebihnya ya banyak penampil-penampil yang seru juga. Selain di Adams, kemarin juga sempat lihat Krosuke. Menurut saya juga bagus ya. karena dia balik lagi ke musik-musik tahun 80-an, di mana kita dibawa lagi untuk lebih chill, lebih musik, mereka dia membawakan lagu yang tenang gitu. Tapi sayang sih karena nggak ada Kitten Dust, jadi untuk lagu Velvet jadi harus menyanyikan part semua part lagunya sendirian. Dan tapi ya ada beberapa ya ada satu artis sih yang agak menurut saya sih mengecewakan sih. Jadi ada artis performance dari luar yang namanya Joji. Jadi karena kayak dia itu mungkin adalah seorang musisi atau artis yang baik gitu mungkin ya dalam hal bernyanyi. Tapi menurut saya bukan seorang performer yang baik di atas panggung. Karena pada saat dia naik kemarin itu, saya juga nggak dapet atmosfernya. Dan kelihatan apa terasa memang cuma sekedar ya naik dan naik manggung dan ya udah kelar gitu aja. Tapi selebihnya untuk lagu-lagunya bagus. Dia adalah musisi yang baik dalam bernyanyi, tapi bukan seorang performer yang baik. Karena nggak ada interaksinya, nggak ada energi yang tersalurkan menurut saya. Karena memang di atas panggung dia cuman dia dan satu orang DJ atau keyboardist. Kemudian untuk performer terakhir yang saya lihat dan mungkin menjadi salah satu favorit juga ya kayaknya Yeji di We The Fest kemarin, dia sebagai memang benar artis penutup di seluruh rangkaian acara We The Fest di hari ketiga. Jadi ada kayak sedikit musik-musik mengajak mengajak untuk berdansa, tapi enggak bukan tipe musik yang memang berdansa rusuh gitu. Jadi kayak lo-fi tapi cukup cukup bikin suasana juga orang-orang turut berdansa sih. Kalau saya perhatikan juga untuk orang-orang di sekitar saya. Menariknya juga mungkin beberapa lagu Yeji kita kurang familiar, tapi pada saat dia bawakan ada hal yang menarik sih dari musiknya. Jadi kita bisa langsung kayak dapet feel-nya, dan ya menurut saya musik Yeji adalah musik yang cocok untuk orang yang even pertama kali mendengarkan Yeji. Pasti orang itu juga ikut 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 masih bisa ikut berdansa sih menurut saya. Ya, tipe musik yang seperti itu sih untuk Yeji. Sebenarnya ada dua hal sih yang ingin saya bahas di episode 8 ini. Satu ya acara festival musik With The Fest tadi, dan satu buah buku yang menjadi favorit saya belakangan ini, dan bahkan sejak 2 tahun yang lalu Saya udah ngikutin author yang ini tuh di 4 bukunya. Saya lagi baca yang buku yang keempat, yaitu Jonas Jonasson. Di buku pertamanya yang paling terkenal mungkin adalah 100 Old Men Who Climb Out of the Window and Disappear, mengenai seorang kakek Alan Clarkson yang di umur 100 tahun dia melompat keluar dari rumah panti jomponya, dan mulai dari saat itu dia menemukan petualangan-petualangan baru dan menemukan orang-orang yang menarik. Terlepas dari itu sih, yang menjadi menariknya ini adalah di mana si Jonas Jonasson ini memilih seorang yang 100 tahun sebagai karakternya, dan karakter ini melompat dari jendela, keluar dari rumah pensiunnya, yaitu panti jompo. Tapi pada saat itu juga ternyata kalau dibaca-baca lagi di webnya Jonas Jonasson ini, nampaknya adalah seorang Alan Clarkson ini adalah Jonas Jonasson itu sendiri, karena kayak dibilang di dijelaskan di websitenya Jonas Jonasson adalah the realization of years rushing by finally made me reinvent myself or climb out the window if you like. Jadi kayak dijelaskan bahwa di umur 48 tahun si Jonas Jonasson tuh baru reinvent, menemukan kembali dirinya yang sesungguhnya, dan ya climb and jump out of the window kayak yang dilakukan oleh karakter dari buku yang dia tulis itu sendiri. Menarik, menarik juga sih, karena bahkan untuk beberapa orang ada yang baru menemukan dirinya itu di umur 48 tahun, dan langsung terjun aja menjalani apa yang ingin dia lakukan selama ini gitu. Dan di cerita beberapa orang, banyak yang bilang saya belum menemukan jati dirinya, dan mungkin belum menemukan passion dia. Tapi mungkin setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Ada yang menemukan passionnya di umur 17 tahun, di umur 25 tahun. Bahkan ya seperti kasus ini, dia baru menemukan passionnya itu di umur 48 tahun. So, I don't think people should rush thing untuk menemukan, untuk mencapai sesuatu lah istilahnya. I don't believe that idea gitu. Jadi yang kayak ada beberapa cerita beberapa orang kayak ya teman-teman saya, peer pressure gitu, teman-teman saya udah ya udah punya ini punya itu, dan mungkin gajinya lebih besar atau kehidupannya lebih, kelihatannya kehidupannya lebih baik, but ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa menurut saya sih, menurut saya, dari cerita beberapa orang yang saya dengar gitu, nggak apa-apa menemukan diri kamu agak telat, nggak apa-apa orang-orang udah nampaknya lebih baik dari kamu tuh, it's okay gitu. Karena itu juga kehidupan, dan kayaknya nggak perlu ada hal yang harus dipaksakan untuk mencapai standar tertentu, yang standar ini aja diciptakan oleh orang lain gitu. Well, that's only my opinion sih. Dan balik lagi ke novel yang satu ini. Jadi di novel ini diceritakan dia menjalani sebuah petualangan. Alan Clarkson ini menjalani sebuah petualangan dan kemudian di hari dia benar-benar kabur dari panti jomblonya tersebut, dia menemukan orang-orang baru yang aneh dan unik, dan juga masalah-masalah masalah-masalah baru gitu, yang semuanya itu dipadukan sehingga akhirnya jadi bisa dibilang satu petualangan yang menurut saya sih seru. Jadi kayak si si Alan Clarkson ini menemukan satu buah satu buah masalah baru gitu, karena dia udah kabur gitu dari kehidupan lamanya. Dia itu menemukan satu masalah baru yang benar-benar tidak dapat dia bingung juga cara menyelesaikannya. Tapi ini bukan sekedar masalah, tapi masalah yang menyangkut nyawa. Jadi kalau ketika dia menemukan masalah ini mengejar dia di sepanjang jalan. Dan cerita novel ini adalah tentang kejar-kejaran Alan Clarkson yang udah 100 tahun dan satu orang lah yang ingin ya membunuh Alan Clarkson lah, semacam itu. Jadi kayak ada bahkan satu joke-nya dibilang di situ, si Alan Clarkson menelpon orang yang mengejar dia dan bilang, kamu harus cepat come and get me gitu, sebelum akhirnya aku mati gitu. So yeah, that's bad. Ah, that's a bad joke. Tapi kalau dibaca sih lucu sih pada bagian situ. Juga ada beberapa frase, nggak tahu itu kayak pepatah-pepatah Sweden yang dimasukin ke dalam buku, but actually that's wise words gitu. Ya misalnya untuk dibilang di situ untuk mendapati makanan yang baik. Untuk mendapati makanan yang baik, ya jangan lihat cara koki memasaknya gitu. Saya baru pertama kali mendengar pepatah itu di buku ini sih. Dan sebenarnya untuk orang-orang yang senang membaca hal-hal yang serius, sebenarnya buku ini tidak cocok sih. Karena dari karakter dan cerita dan segala macam plot-plot twist di dalamnya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi diceritakan si Alan Clarkson tuh berjalan bermile-mile dan gak mungkin seorang yang 100 tahun tuh masih bisa berjalan gitu. Bermile-mile jauhnya tapi masih tetap memiliki kekuatan, bahkan membunuh salah satu bukan membunuh sih, tapi kayak knockdown, membuat pingsan salah satu preman lah. Jadi untuk pembaca-pembaca buku yang serius mungkin Kamu nggak bakal menemukan hal-hal yang menarik di buku ini karena mungkin kamu terlalu banyak memakai logika dan memakai ya logika dan pemikiran gitu yang rasional. Tapi di setiap lembarnya ini, kalau kamu menyukai komedi dan satir, mungkin ini adalah buku yang cocok karena kayak di setiap lembarnya itu benar-benar si Jonas Jonasson ini bisa dengan cepat melakukan plot twist dalam satu halaman saja gitu. Dia ceritakan satu buah plot twist dan bahkan membunuh karakter dengan gampangnya cukup di satu paragraf kalimat semacam itulah. Dan itu juga terjadi di beberapa bukunya Jonas Jonasson. Ya menurut saya kalau istilahnya ini dibuatkan sebuah film mungkin akan menjadi sebuah film yang bergenre campy kayak semacam filmnya Wes Anderson. But it's fun untuk diikuti dan jujur saja saya juga senang pengen tahu kelanjutan dari cerita dari Alan Clarkson ini sendiri. Tapi untuk di walaupun mungkin di dalamnya banyak satir-satir dan kematian yang tidak terduga, Jonas Jonasson sendiri bilang, "But surely the world is not as bad as I make it sound in my books. Sometimes it is worse. You wanted to cry, but I prefer to laugh. The result is all the same." Jadi memang yang menarik sih di setiap bukunya Jonas Jonasson itu dia menjelaskan memang betapa buruknya cara dunia bekerja. Dan kadang itu juga memburuk dan membuatmu itu pengen menangis. Atau sangat kejam sehingga membuatmu itu tertawa gitu. Dan hasil yang didapat itu dari kamu menangis dan tertawa itu tetap sama. It the word is always be apa buruk gitu. Bagaimanapun kamu cara menanggapinya dengan menangis atau tertawa gitu, hasilnya tuh akan tetap sama di akhirnya. Jadi kayak kenapa nggak dicoba aja dengan menertawai tragedi yang ada atau keburukan dunia yang ada gitu. At least you get the laugh. Dan jadi dari kalimat itu kemudian dijelaskan juga Jonas Jonasson di akhir setiap bukunya memang selalu disajikan dengan happy ending walaupun di tengah banyak plot twist dan penggambaran dunia yang semakin buruk lah semacam itu. So yeah, I recommended this book. Kalau misalnya kamu senang membaca mungkin di perjalanan atau mungkin membaca di Sunday di hari Minggu Minggu sore atau kamu sebelum tidur karena memang nggak terlalu berat lucu menurut saya. I think mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan mengenai buku 100 Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Jadi di buku pertamanya itu memiliki sequel yang dia buat di buku keempat. Jadi buku satu dan buku empat itu adalah punya hubungan, tetapi buku dua dan buku tiganya Jonas Jonasson itu berdiri sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan buku satu dan buku empat. So, mungkin itu dulu. I don't know if it's interesting enough for you, but we will try to membahas sesuatu lagi, sesuatu di episode berikutnya. Yeah, that's it from me. Have a great day.